Ek lees vir ons weer uit Openbaring 6, die eerste twee verse. Ek het gesien toe die lam die eerste van die sewe seels oopmaak en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n wit perd. As ruiter het 'n pyl en boog gehad. 'N oorwinnaarskroon is aan hom gegee. En hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Dit is regtig baie moeilik om in ons eie taal te omskryf en te beskryf wat Johannes precies gesien het. Vooral nog wat die impak en die teëgetrekte betekenis is. As baie aksie, mens hoor het onmiddellik as mens ook hier hoor, visioen, een dier wat daar, een kant is die eerste van die dieren, weet nie wat er een precies in bedoel word nie, en een knalstem wat roep en sê, ga uit, en dan sien hy, hy lees nie die boekrol, wat Jezus oopmaak, Jezus lees het ook nie, maar hy sien, en dit word vir hom gewys, dat hy het kan sien. So is daar kleur, en daar is klank, en daar is woorde, daar is bevere, daar is dinge wat plaas het en gebeur. En Jezus hou ook nie terug nie. Hy maak seker dat die aksie in die gang bly. Net soos hy skielik verskyn het daar by die troon, tussen die ouderlinge en die lewende wesens, en hy ontvang die boekrol, dan gaan hy ook onmiddellik bezig om dinge in vervulling te laat gaan, dan werk hy onmiddellik met die boekrol. Maar kom ons kom terug by die gedagte van, dit is moeilik. Dit is baie moeilik om te sien wat Jezus bereik. Miskien is die probleem dat ons as mense baie sterk dink in terme van wat ons op aarde so noem, 'n kronologie. Kronologie wil iets sê van die wetenskap of die kennis van dit wat voortgaan. So ons dink, baie maal, of dink maar meestal in terme van voortgaande gebeure. Jy dink baie keer in terme van oorsaak en gevolg, van en toe en toe en toe, gebeur dinge op jou volgend met mekaar. En as die mense daarin dink dat die openbaringsboek is nie noodwendig bedoel om volgens 'n kronologie gelees te word nie. Maar jy moet hom logies lees. Hy het 'n totaal ander visie op tyd as het ons self het. So dit gaan nie noodwendig as jy die boek ontvou oor die opeenvolging van gebeure volgens 'n tydsverloop. Jy gaan ook nie so met die seels nie. Maar elke keer is 'n ander facet, 'n ander logiese facet wat oopgaan en wat half soemloos invloei in die volgende ene of selfs in die vorige ene. Elke keer, dan verskuif die kolig, maar die omstandighede verskuif nie noodwendig. Ons is gewoond aan 10 uur word 11 uur, 11 uur word 12 uur, 12 uur word 1 uur. Ons is gewoond aan maandag word dinsdag en dinsdag word woensdag. Ons is gewoond aan januari word februari, 2016 word 2017. Maar in die hemel is dit anders. Daar gebeur alles altyd, jy maar sê. Gebeur nou. Groot geheel wat ons bitter moeilik verstaan. Maar die belangrikste om raak te sien, as ons hierdie goed wil insien en verklaar, is iets gebeur. En as daar iets gebeur, en dit word so beskryf in die openbaar, dan gebeur dit omdat dit moet gebeur. Of omdat dit moes gebeur, of omdat dit sal gebeur. Het is onafwendbaar dat dit sal gebeur. Het is ook finaal en is onherroepelik as dit gebeur. Ons sien dit onmiddellik as hierdie geskiedenis begin ontvou, hier is in hoofstuk 6 vers 1. Jezus vat die boekrol en dan breek hy daar die eerste seël oop. En dit is 'n besluit, 'n raadsbesluit van die Here, wat hy so oopmaak, en daai raadsbesluit van die Here word nou bekend, word ontsluit, en dit word ontsluit so in die hand van ons Here Jesus Christus. Nou as Johannes nou so nader geroep word, dan moet hy nou kom kyk. Hy lees nie, hy kom kyk, en Johannes moet nou kyk wat gebeur hierso. En dan sien hy 'n sekere geskiedenis hier voor homself afspeel. Hy sien hoe dat die Here Jesus Christus, die Lam van God, daar staan. En hy is besig om 'n geskiedenis te laat gebeur. Dis nie dat die geskiedenis eers by Nabat geskryf word. As daar die boekrol oopgemaak word, dan word die geskiedenis van wat reeds gebeur het, sigbaar. Maar ook die geskiedenis van wat nou gebeur. En ook die geskiedenis van wat sal gebeur, word daarin vervat. En Jesus wag nie vir 'n beskrywing by Nabas van wat hy gedoen het nie. Hy maak geskiedenis. Hy laat geskiedenis gebeur. En naarmate dit gebeur, dan word dit ook weer sterker en sterker geskiedskrywing. En omdat dit geskryf staan in 'n verseelde boek, is dit nie onseker nie. Dis wat die seël tog voor staan. 'N seël wil sê, hy is verseker verseël, so seker as wat God self leef, as wat God self 'n ding sou wou doen, so seker as daardie besluit die Here verseël, en wil hy dit laat uitvoer. So Jesus het ingekom in ons geskiedenis, hy is besig om daardie geskiedenis te voltrek nou. Hy het gekom om op aarde te lewe, hy het gekom om op aarde te ly, om op aarde te sterwe, hy het daardie geskiedenis voltrek tot op daardie punt, dat hy daardie lam sal word en sal wees, wat daar voor God se troon kan staan. En so vanuit die hemel is hy besig om die res van die geskiedenis te maak. Gaan hy nog ander seels oopbreek? Gaan hy wys hoe dat die gebeure op aarde sy verloop neem, toe en nou, en verder? En hy wat dit doen, is hy wat gelei het en gesterf, en daarom skryf hy die geskiedenis ook met die oog op sy kerk, oog op ons wat vandag hier by mekaar is, en as lidmate van Christus hierdie goed moet hoor en moet lees, moet uitleef, nog op ons wat stry en werk, en wat sterf en leef binnen die bestek van die geskiedenis wat Jesus veroorsaak. Maar is vir ons nie so belangrik. Die aspek wat dan duidelik word uit hierdie eerste seël is, die evangelie kom op mars. Die evangelie raak besig. Nou, as Jesus daar eerste seel oopmaak, sien hy, dat sy visioen, 'n wit perd. En op daardie wit perd is daar 'n ruiter. En daardie ruiter het 'n boog in sy hand, en daardie ruiter het ook 'n kroon op sy kop. Spesifiek word dit genoem, 'n oorwinnaarskroon. Nou, die kroon sê wat het sê, dis 'n kroon wat gegee word aan mense wat iets wen, so dis die kroon wat hy sien, iets bekends vir hom, mense wat bijvoorbeeld so gewen het in 'n oorlog, of wat so gewen het in Olympiese Spele vir daardie tyd, so seker een soort kroon dra, en daardie kroon is iets wat hierdie ruiter dra. Ook die wit perd, die oomblik as jy so 'n wit gestalte sien in die Bybel, as het daar reeds die teken van heiligmaking, maar ook van oorwinning. So is daar reeds twee beelde van oorwinning sigbaar in hierdie wit perd. Daar is al reeds ergens 'n slag gelewer in die geskiedenis. Dus kom daar die wit perd daar is, met 'n mooi beeld van die oorwinning, waarmee saamgaan. Hy klaar oorwin ergens. En hy gaan voort om te oorwin. En hoe ver hy gaan beweeg in hierdie wêreld, gaan daar oorwinning bly geblei. Nou, wat is die rol daarvan? Wat is die rol van die boog bijvoorbeeld dan? In die hand van die oorwinnaar. Duidelijk dat hij hem toch gebruik het in die verlede. Maar wat nou? Er is al baie verklarings gegee om te wys wat hierdie wit perd simboliseer of wie die ruiter is op waar die wit perd. Met sy eerste gedagte sal dan wees, dit is Jesus self. Dit klink ook goed en reg, as ons dit so wil sien. Immers weet ons, hy is die oorwinnaar oor alle dinge. Maar hy is reeds daar as oorwinnaar. Hy word nie ontsluit in die eerste seël nie, hy ontsluit het dan. Hy is reeds in beheer van die geskiedenis. Hy is reeds 'n koning bo alle konings. Hy is reeds besig om al hierdie goed te doen. Hoe kan hy dan nog verder in die wêreld nog iets gaan doen wat hy reeds gedoen het? Dit beteken mense moet so klein bietjie verder gaan soek nou na 'n verklaring van wie is hierdie oorwinnaar of wat is hierdie oorwinnaar en wat is die wit perd en die kroon op en wat is die werk van daardie boog? Vir my is die mees logiese verklaring van hierdie wit perd in die geskiedenis, is dat dit 'n personifikasie is van die evangelie. Iets wat jy nie as 'n persoon kan aanvat nie, dit is die blye boodskap, word 'n persoon gemaakt waarin jy kan vat, jy kan hom sien, jy kan hom vat, so verpersonificeer daar die wit perd en sy ruiter, die evangelie in hierdie wêreld. Dit is precies wat die evangelie doen. Die evangelie was in die wêreld. Van die begin af, die eerste stukkie genade, die eerste stukkie evangelie, wat bedien word, die geskiedenis is dan juist, as die Here vir Adam achter die boom uitroep en sê, maar kom na my toe. Waar is jy? Daar begin 'n roep van die Here, 'n genadige roep van die Here in hierdie wêreld. Dit lê alreeds in 'n moederbelofte wat hy gee. Sy beloftes gee oor die toekoms van diegene wat in Christus lewe. Die evangelie wat in die hele geskiedenis geskryf staan sover al. So daar is geen twyfel oor wat die evangelie kan vermag nie. So die evangelie doen ook iets. Die evangelie is besig om te oorwin. Al die ruiter trek met sy pijl en boog. Nou ooral waar die pijle afgevuur word van die evangelie, dan tref dit mense in hulle harte. Die evangelie is juist bedoel om te tref waar het moet tref. En as daar die evangelie tref, dan word het een sterwe. Jy sterf in jouself. Daar die evangelie woord maak die ou mens dood, dat daar een nieuwe mens kan opstaan. Lewe in Christus. En so is hierdie evangelie op mars tot aan die uiteinde van die wêreld, uiteinde van die ganse aarde. En ooral waar het gebeur, gebeur dit soos die Here dit vir ons wil gee. Hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. En as hy oorwin het, hy nie daar gestop nie. Hy het ook nie net op die vlug geslaan, of as hy weerstand kom omgedraai nie. Dit is 'n voortgaande oorwinning, daar die evangelie bly sy loop neem in hierdie wêreld, en die uitslag is nooit twyfelagtig, die uitslag bly wit. Het bly die kleur van oorwinning, het bly ook die simbool van die koning, wat daarmee saamgaan. En so beweeg daar die ruiter, van oorwinning, tot uiteindelik daar die skitterende oorwinning, as hy klaar is. Handelinge 1 het ons het gehoor, die belofte is, julle sal krag ontvang, as julle gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees, in Judea, Samaria, Galilea, tot aan die uiteindes van die aarde. En so word daar 'n boodskap van God die Heilige Gees gegee. 'n openbaring van dit wat die Gees doen. Die Gees wat daardie selfde evangelie gebruik om die oorwinning te pleeg wat so beloof word. En so is hy besig om die evangelie steeds weier en weier en weier te laat uitkring in hierdie wêreld tot aan die uiteinde van hierdie wêreld. En dis wat Johannes so simbolies hier beskryf. Hy dink aan dominees wat daardie boog trek en pyle skiet om deur die evangelie die harte van mense te raak. Hy dink aan sendelinge wat daardie boog trek en pyle afvuur om die harte van onbekeerde mense te raak. Ag, dink maar aan die manier waarop die evangelie indring in hierdie wêreld, hoe dat die pylingboog gespan word, hoe dat bybelverspreiders in hierdie wêreld ingaan, hoe dat deur radio en televisie en die gedrukte media die evangelie 'n hele wêreld bereik. Daardie wit perd loop. Steeds besig om te oorwin waar dit nodig is, steeds besig om in te bring waar dit nodig is. Letterlik soos 'n pyl uit 'n boog verspreid die Here se woord na verre lande toe. Is die evangelie beskikbaar vandag oor die 2000 tale? Is daar maar 'n sesde van die wêreldbevolking wat nog ooit vir Jesus gehoor het? Maar so gaan die evangelie op dreef. So word daar gemiddeld 1000 gemeentes per week gestig. Ons weet nie af van nie. Maar reg oor die wêreld word daar gemeentes gestig en kom duisende mense elke dag tot bekering. Word daar op duisende plekke kerk gehou. Ag nee, is in 'n gebou nie, maar sommer onder 'n boom. Word daar op duisende plekke deur vlugtelinge kerk gehou. Word hierdie evangelie ter harte neem. En vir wie daardie pyle wat hulle tref, baie keer die brandpyle van vervolging is. Maar minstens is hulle in die hart getref deur 'n pyl van die evangelie wat hulle van die saligheid verseker wat hulle van God ontvang het. Ons mag nooit twyfel aan die trefkrag van die evangelie. Dit is ons roeping om seker te maak dat hierdie evangelie wel duidelik en suiwer in hierdie wêreld ingedra word. Ons moet hou. Nie teleurgesteld raak. Nie deur weerstand nie, nie deur mense nie. Moenie moedeloos raak. As ons besef dat almal nie wil luister hierna. Moet ook nie die dodelikheid van die einste woord, die evangelie, onderskat nie. Na die pyle, al is dit 'n pyl, van die wit perd af, die evangeliepyl. Tref ook mense wat nie wil luister nie. Mense wat nie bedoel is om dit te hoor. Mense wat die woord verwerp word ook deur die woord verpletter. En God bedoel dit dodelik ernstig met sy woord. Immers, daar is 'n oorwinnaar skoening gegee. Dit beteken erns is iets oorwin. Ons kan ons self eien in terme van hierdie wit perd. Ons kan sê, ons kan sien, ons is deel daarvan. Ons wat self getref is, wat kon sterf saam met Christus, ook kon opstaan saam met hom. Aan die ander kant om ons self met hierdie pyl en boog te ry en dit te doen in die triomftog van die evangelie. 2 Korintiërs 2 praat van aan God die dank wat ons neem op in die triomftog van die evangelie, waar ons geëer is van lewe tot lewe en van dood tot dood. Hy doen dit met ons wat hierdie evangelie draers is. Die triomftog van die evangelie is oorwinnaars rit van die goeie en die blye boodskap wat God tentoonstel reg deur die ganse wêreld. En so is die Here besig om na die Gees wat die evangelie dra te werk in hierdie wêreld. Ons is die voertuie. So gaan ons uiteindelik self wonderskoon van God self ontvang vir die evangeliese werk wat aan ons opgedra was. Ons mag ry saam met selfs op die wit perd. Amen. Kom ons dank. Here, baie dankie dat U ons vertroos. regdeur soveel kleur en klank, Here, en dit wat van die dood getuig en geweldige dinge wat ons voor ons sien afspeel in die woord en in die wereld, Here. Dank ons U, dat ons toch weet van die constante uitdra van die evangelie, constante lewe uit die blye boodskap wat ons gehoor het. Ons bid, Here, dat ons nooit sal ophou om die krag hiervan te ondersoek, op te soek. Teendeel, dat ons juist sal lewe met die verwagting om nog meer en meer daarvan te ervaar, te sien en te deurleef. Here, seën ons, wanneer ons so na die woord luister. Here, seën ons in ons eie toewyding aan U. Here, seën ons om met ons gawes te woeker. Here, en ook die troos hiervan te gebruik. En ons is dankbaar dat ons self oorwinnaars gemaakt word. Dat U ons so intrek in die triomftog self, Here, dat ons daarmee saam kan beweeg. En mag vir ons elke klein getuienis wat ons lewer, toch een blyk wees, Here, van ons eie betrokkenheid hierby, ons eie pijle wat ons mag afvuur in die wereld wat het so dringend nodig het. Here, geef ons vermoens, geef ons al vir ons die gawe van volharding, om dit alles te doen tot eer van die naam, Here, tot opbou van die koninkryk, die verheerliking van die heiligheid, die naam tot Here. Amen. Ons gaan ten slotte sing uit die 200, die tweede en derde vers, en intussen kan die eers die gawes afdra in die diakens. die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.